Що саме сьогодні закрито останній табір біженців в Бангладеші, який називався Сацитом. Більшість біженців виїхали з табору Сациту до Чечні. Частина залишилася в Інгушеті. Їм надали житло в місцях компактного проживання, і умови в цих місцях набагато краще, ніж в таборі, підкреслив віце-прем'єр інгурського уряду, який вважає ліквідування всіх таборів біженців ознакою стабілізації ситуації на Північному Кавказі. Головне, підкреслив пан Мархій, в тому, що в Чеченській республіці вже починається мирне життя, і біженці повертаються додому. На Північному Кавказі все йде до стабілізації. В Інгушеті, втім, залишається ще кілька десятків тисяч біженців з Чечні. З них 18 тисяч проживають в Інгушеті у приватному секторі і близько 19 тисяч в місцях компактного проживання. Ці місця компактного проживання просто не називаються таборами для біженців. Нещодавно в Інгушеті було аж 6 таборів біженців. Навесні цього року було закрито табори «Барт» і «Супутник». Переселенці, які проживають у приватному секторі і місцях компактного проживання в Інгушеті, також останнім часом активно повертаються до Чечні, повідомив Магомед Мархів. Що таке місця компактного проживання в Інгушеті? Це переобладнані ферми, коровники, гаражі. В них зараз живуть більш ніж 18 тисяч переселенців з Чечні. Умови там кращі, ніж в таборах для біженців, але все ж таки вони є далекими від нормальних, підкреслив заступник голови комітету уряду Чечні по справах біженців Момпаш Мачуй. Між тим, керівник міграційної служби Міністерства Чеченської республіки Асуд Ударкаєв повідомив, що офіційна церемонія закриття табору Сацита в Інгушеції відбудеться 10 червня. Саме цього дня спеціальний транспорт перевезе до Чечні останніх мешканців цього табору. Разом із цим Асуд Ударкаєв повідомив, що зараз деякі біженці з Чечні, які вже повернулися до республіки, живуть в поганих умовах. У невеликих кімнатах проживають до 5 осіб. Однак після повернення з Сацити всіх колишніх мешканців табору ми розселимо в спеціальні будинки, які для цього визначені, підкреслив представник міграційної служби Чеченської республіки. Між тим, представники російських та міжнародних правозахисних організацій підкреслюють, що чеченські біженці залишили останній табір на території Інгушеті під тиском. Переселенці залишали табори під тиском. Це не було прямим насиллям. Людей переконували і залякували. Ми бачили це своїми очима, підкреслила член Ради правозахисного центру «Меморіал» Світлана Ганушкіна. Вона констатувала, що зупинити розселення таборів в Інгушеті правозахисники не змогли. Я можу констатувати, що відстояти табори ми не змогли, у нас просто не вистачило сил. Жити там було важко. Ніхто не вважає, що це добре місце для довгого проживання. Однак факт в тому, що люди не бажають їхати туди, де їхньому життю загрожує небезпека, підкреслила член Ради правозахисного центру «Меморіал» Світлана Ганушкіна. Керівник російського представництва міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Анна Нейстат також сказала, що табори в Інгушеті були ознакою нестабільності на Північному Кавказі. Влада вирішила зробити те, що бажала – закрити останній великий табір і прибрати цю останню ознаку конфлікту в Чечні. Однак нічого спільного із нормалізацією ситуації в Чечні закриття табору немає, підкреслив представник організації Human Rights Watch після пропагандистської акції російської влади. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
За півхвилини короткий інформаційний випуск, однак спершу про тему і гостей вечірньої свободи. Передача розпочнеться о 20:05. З анонсом її нинішній ведучий Василь Зілгалов.
Україна мусить зміцнити свої демократичні принципи, щоб стати членом НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Яабде Хубсхефер в ході консультацій Україна-НАТО, які були сьогодні у Варшаві. Якраз про це ми дискутуватимемо сьогодні у прямому ефірі «Вечірньої свободи» разом з гостями, з нашим кореспондентом у Варшаві Володимиром Павлєвим та депутатами Верховної Ради Миколою Шульгою від Комуністичної партії і Олегом Білорусом від блоку Юлії Тимошенко. Слухайте «Вечірню свободу».
Короткі новини.
З ними вас ознайомить Ольга Буряк. Будь ласка, Ольга.
Доброго вечора. Німецький суд засудив колишнього депутата Верховної Ради Віктора Жердицького до майже 6 років ув'язнення і колишнього керівника «Нафтогазу України» Ігоря Діденка до 4 років ув'язнення. Генеральний секретар НАТО заявив учасникам українсько-натівських консультацій у Варшаві, що посилення демократичних інституцій – це ключова передумова зближення України із НАТО. Глава адміністрації ООН в Боснії висунув ультиматум владі Республіки боснійських сербів. Він дав їм 2 тижні для демонстрації готовності співпрацювати з трибуналом ООН. Пентагон підтвердив плани США до кінця року вивести з Південної Кореї 1/3 своїх дислокованих там військ. Влада палестинської автономії заявила, що не проти плану прем'єр-міністра Ізраїлю щодо виведення ізраїльських військ. Напередодні цей план ухвалив уряд Ізраїлю. І колишнього президента США Рональда Рейгана ховатимуть цієї п'ятниці у Вашингтоні.
Дякую. Ольга Буряк з інформаційним випуском. А зараз наша постійна рубрика «Бізнес в Україні і світі». Завтра в Сполучених Штатах розпочнеться 2-денний саміт неформального об'єднання світових лідерів, що входять до групи 8. Серед головних питань, що вони обговорюватимуть – проблеми Іраку, Близького Сходу та проблеми світової економіки. Напередодні саміту представники організацій, що займаються подоланням бідності у світі, нагадують лідерам провідних країн про їхні зобов'язання і висловлюють побоювання щодо того, що додаткові витрати в Іраку та Афганістані можуть відтягнути на себе кошти, необхідні для боротьби з бідністю, розповідає Марія Щур.
Війна в Іраку має, на думку відомого економіста Джефрі Сакса, ще один негативний аспект. Вона відволікає на себе не лише увагу світової спільноти від пекучих проблем подолання бідності, але й необхідні кошти. У своїй статті, що її публікує впливовий британський щоденник Financial Times, нинішній директор Інституту проблем землі при Колумбійському університеті, говорить, що багаті країни урочисто пообіцяли різко збільшити свою допомогу бідним. Вона мала сягнути 0,7% їхнього валового внутрішнього продукту. Північні країни вже давно досягли цієї цифри. Деякі інші, такі як Канада і Британія, пообіцяли це зробити найближчим часом. Проте, на думку Джефрі Сакса, додаткові витрати в Іраку можуть стати на заваді благородним планам. Сполучені Штати, які збільшили фінансування на закордонну допомогу, витрачають незрівнянно більші кошти на війну в Іраку. Джефрі Сакс пропонує порівняти такі цифри. США збільшили фінансування для боротьби зі СНІДом на 2 мільярди доларів і загальний пакет міжнародної допомоги на 1 мільярд. Одночасно фінансування витрат в Іраку зросло на 150 мільярдів доларів, а загальні витрати на допомогу найбагатшої держави світу ледве сягають 0,15% американського ВВП. У зв'язку з цим Джефрі Сакс закликає країни групи 8 подвоїти свої витрати на допомогу протягом наступних 10 років із нинішніх 60 мільярдів до 120. Американський економіст вважає, що більшість із цих коштів потрібно спрямувати до африканських країн, де проблема бідності стоїть найгостріше. У східноєвропейському регіоні, до якого належить Україна, проблема бідності стоїть не так гостро. Якщо в африканських країнах бідними є абсолютна більшість населення, то на сході Європи таких лише 4%. Проте в Україні ця цифра помножується у кілька разів. На трохи більше, ніж 4 долари на день, а це є межею бідності в державі, живе близько 30% населення. Найгірше, на думку глядачів, є те, що кількість бідних в країні не зменшується, незважаючи на рекордні темпи економічного зростання. Марія Щур, Радіо Свобода.
І ще в нашій передачі 2 матеріали з українських регіонів. Чи знайдуть винуватих в смерті ректора Ужгородського національного університету? Вбивство це чи самогубство? З Ужгорода розповідає Анастасія Осадчук.
Остаточно відомо, що ректора Ужгородського університету Володимира Сливку знайшли вдома у ванній без води з ножем у серці. Крім того, у нього були перерізані вени на ногах і руках. У реанімації обласної лікарні його привезли ще живим. Однак ректор Володимир Сливка помер. Правоохоронці від перших хвилин в один голос почали говорити про самогубство. В цьому переконаний і прокурор Закарпатської області Володимир Лемак. Ось що він заявив на одній із прес-конференцій.
Можу сказати, що це є самогубство. Я особисто і всі керівники правоохоронних органів, начальник СБУ, начальник МВС, головний судово-медичний експерт прийняли участь в огляді трупа, дослідженні судово-медичному причин смерті, місця пригоди, де це сталося в будинку. Сходимося на тому і досить категорично, що це є суїцид.
Експерти твердять, що самогубці рідко користуються ножем. Як правило, навіть коли хочуть покінчити з життям, завдають собі якомога менше болю. Низка політиків стверджують, що це не було самогубство і не вірять версії, яка була заявлена правоохоронцями. Зокрема, Українська республіканська партія «Собор» переконана, що за смерть Володимира Сливки політичну відповідальність несуть СДПО та Леонід Кучма. Про це заявляє прес-служба Собору. Серед закарпатських політиків, які не вірять у версію самогубства, і народний депутат від фракції Комуністичної партії України Іван Мегович, який звернувся із депутатським запитом до генерального прокурора Васильєва про незадовільне розслідування причин смерті ректора і просить генпрокурора про здійснення комплексної судово-медичної та психіатричної експертизи незалежними інститутами Києва чи Львова. На переконання народного депутата від Закарпаття Сергія Ратушняка, необхідно порушити кримінальну справу проти закарпатського губернатора Івана Різика за статтею «Доведення до самогубства» Кримінального кодексу України, оскільки зі слів Ратушняка, цитую, саме Різак став організатором тривалого цькування і наклепів на адресу Сливки з метою усунення його з посади ректора на користь брата і перетворення університету в осередок СДПО. Кінець цитати. Подібні звинувачення обурили губернатора Івана Різика. На одній із прес-конференцій Іван Різик заявив, що це чистої води провокація. І
щоб всі заспокоїлися з точки зору тої ситуації, яка склалася із самогубством ректора університету. Я оцінку цинізму давати не буду. Хай пройде трошки часу, і хай цей цинізм весь вийде наверх.
Для Радіо Свобода Анастасія Осичук, Ужгород.
Прецедент стався в Українській греко-католицькій церкві. Священника піддали анафемі. Сьогодні глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар особисто вручив декрет про позбавлення статусу греко-католицького священника отцеві Василю Ковпаку. Зі Львова докладніше Галина Терещук.
Згідно із рішенням міжєпархіального церковного трибуналу першої інстанції, отець Василь Ковпак позбавлений права відправляти богослужіння і уділяти святі тайни. Таке покарання викликане тим, що отець Василь, який служив у роки підпілля у ГКЦ, будучи священником Львівської архієпархії, тісно співпрацював з некатолицьким єпископом Бернардом Феле. Останній не підпорядковується апостольському престолу. Отець Ковпак називає себе традиціоналістом і разом з вірними хотів зареєструвати традиційну українську греко-католицьку церкву, щось на кшталт лефеврійської, засновником якої був єпископ Марсель Лефевр, який на Другому Ватиканському соборі виступив проти проведення богослужіння національною мовою, а його послідовники не визнають документів Другого Ватиканського собору. В Галичині лефевристи відправляють літургію церковнослов'янською мовою, приймають святе причастя, клякаючи, відмовляють вервицю і вважають лише свою віру та збереження традицій правильними, надають великого значення обрядам. Саме Бернард Феле освятив семінарію на території Львівської архієпархії і благословив новостворений жіночий монастир, яким опікується отець Василь Ковпак. Відтак церковний трибунал визнав отця Василя Ковпака винним у порушенні кодексів канонів східних церков і виніс церковну кару – велику екскомуніку, анафему, повідомляє прес-секретар глави УГКЦ. Анафема вважається найважчим церковним покаранням згідно із кодексом канонів східних церков. Рішення першої інстанції церковного трибуналу отець Василь Ковпак може оскаржити, подавши апеляцію на ім'я глави УГКЦ. Якщо друга інстанція ухвалить рішення не на його користь, то отець може звернутися до апостольської столиці. Як зазначають експерти, відлучення від церкви отця Василя Ковпака, якого підтримують багато вірних, може спричинити розкол в самій греко-католицькій церкві. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Наша передача закінчується. З вами був Зиновій Фріс. Мені допомагала Юлія Сейко. Дорогі слухачі, одразу після нашої передачі слухайте черговий випуск передачі «Віта Нова». Говорить Радіо Свобода.
Доброго дня, шановні радіослухачі, в ефірі радіожурнал «Віта Нова». Пам'ятаєте, символісти початку минулого віку та, зрештою, вся тодішня мистецька тусня мріяли, аби мистецтво виходило із задухи студій і салонів на протяги вулиць і площ. Поєднати мистецтво і дійсність – справді замарлива мрія. Втім, як написав пізніше один російський інтелектуал-публіцист, мрія поетів Срібного віку про народ-художник втілилась у сталінській табірній самодіяльності. Як би там не було, а на початку віку іншого, мені хочеться прямої мови, галасу вулиці, а не стидійної стерильності. Хай вулиця і людина стають засобом художнього дійства. Як писав Тичина, і буде так, фальшиве небо, сміхом хтось розколе, і стане світ новий, і люди як боги, і скрізь, де буде поле, плуги, плуги. Наразі ні поля, ні плугів, а лише хрещатицькі бруки і людський тлум. Пряма мова вихлюбнутих на вулицю мас, запах соусів і шашликів від найближчого ларька, лоскоче ніздрі. Вуличні обтіпані музиканти, пляшки пива під ногами, ліниво торгають струни. З динаміків лунає якась міськрадівська середньоукраїнська естрадна музика. А на самому Хрещатику на проїжджій частині виросли ястки, на яких, видно здалеку, яскравіють вишиванки, лунають звуки свищиків і, звісно ж, юрмляться люди. Ярмарок, здогадуюсь, і поринаю в ярмаркову стихію.
Перше, що розумію, ярмарок незвичайний, бо показують і торгують не дьогтем із хомутами, не гречкою чи мівіною, а ляльками. Так-так, ляльками. Перша, на кого я потрапляю, симпатична жіночка-майстриня.
Людмила Тесленко-Пономаренко, художник-модельєр, член спілки художників. Я сьогодні представляю проект «Українська традиційна вузлова лялька». Історичне явище відновлена, і моя колекція являється авторська колекція на основі історичного канону.
Пані Людмила, вузлова, і я не знаю, може і слухачі не всі знають, що це таке?
Вузлова лялька-моданка, вона виконується абсолютно без голки. Техніка обертання нитки, і вона може виконуватися з соломи, із тканини, із дерева. Це нова колекція, тому що окреме обличчя робиться дуже цікаво, тобто намотується хрест на основу, і обличчя абсолютно абстрактне, воно не схоже на жодну людину. Тобто є хрест, і в цьому абстрактному обличчі можна пізнати будь-яку людину.
Ну, а як народ реагує, попри те, що є в магазинах іноземні ляльки, красиві, яскраві?
Ці ляльки, вони мають особливу енергетику, вони дуже подобаються. І всі, хто мають мої ляльки, мені дуже дякують, тому що вони просто несуть із собою тепло і відчуття щастя.
Я вам дякую, пані Людмила. А ви скажете що-небудь?
Я не вперше на подібних виставках і дуже добре знаю цю майстриню. І я вражена тим, що вона дуже часто обновлює свої виставки, свої експозиції, вірніше. Вона міняє кольори одягу ляльок, і це мене вражає, от її фантазія, буйство цих кольорів, причому складається враження, що вона використовує, власне, кольори природних барвників. Взагалі, справді, якщо порівняти там її ляльки з Барбі чи іншими ляльками, які є в магазинах, вони настільки теплі, настільки приємні, настільки рідні, що мені здається, що такі речі просто не можна порівнювати. Дуже приємно бачити майстрів, з якими ми вже знайомі. І от сьогодні в мене на шиї висить робота майстра.
Толечко.
Сергій, так, Зніжина, це є оберіг. Я якось підсвідомо сьогодні його одягнула, хоч не збиралася йти на Хрещатик. І він мене від метро побачив і страшенно зрадів, що я одягнула цю річ. Мені вона також дуже приємна, тепла. І от іграшки привозять з Волині, майстер такий дерев'яні, народні. І от я сьогодні сюди спеціально прийшла, щоб для своєї знайомої дівчинки маленької придбати не Барбі, не магазинну ляльку, а власне ляльку, яка зроблена руками майстра, який вклав туди тепло, вклав якусь свою енергетику, і я сподіваюся, що ця дитина це відчує.
Простуємо далі і відразу потрапляємо у світ житньопшеничного сяєва. Пам'ятаєте казку про солом'яного бичка? Так оце щось дуже подібне.
Ага, добрий день. Пані Марія, розкажіть трошки, що ви сьогодні виставили на суд глядачів і покупців?
Так, Марія Кравчук, Волинь, село Туличів. Купичівська школа. Сьогодні я привезла дитячі роботи, це найголовніше, і свої творчі роботи, такі нові стиль в моїй творчості. Стояти на місці це неможливо. Це, я взагалі працюю, для мене творчість це головне, не так, знаєте, так, а масовий продукт. Ось, от я створила такі нові твори, і всім подобається, але це поки що я збираю таку колекцію, надіюся, що я з часом виставлю. Тобто я створюю там різні образи, там птахи, коні, і взагалі, що таке фантастично віфологічне. Ну, думаю, що це ніхто ще в світі такого не робить.
І це все з соломи, так?
І це з житньої соломи, і з дуже такої молодої соломи.
Ну, а пані Марія, як ви вважаєте, воно знайде відгук, відгомін, взагалі, воно потрібне от людям нинішньої доби, доби комп'ютерів і, там, я знаю, нікелю, пластмаси, атому?
Я думаю, що так. Тому що, взагалі, такі люди бувають, що мені кажуть, ти спасла життя своїми роботами. Навіть такі кілька разів я чула від людей. Я вважаю, що це головніше. Це людина збагачує її душу, а, мабуть, техніка, якась високі технології руйнують і нашу природу, і, ну, не знаю.
Очень совершенно самобытно, необычно, супер. Нам очень понравилось.
Тобто це цікавіше, ніж те, що пропонують там, скажімо, в універмагах, хоч воно яскраве.
Ні всякого сомнення.
Те же саме. Ні всякого оригінальності.
Очень самобытно, очень сильно, очень как-то, ну, в духе, очень в духе.
Неподалік бачу колоритного типажа. Вишиванка, густа білобородість на тлі запеченої засмаглості. У таких же засмаглих руках якась екзотична, здається, терракотова іграшка-тваринка.
Пане Романе, ну і ви розкажіть про свої вироби.
Ну, є оці музикальні черепахи нові.
А що це за черепахи більш детально? З чого вони?
Ну, черепахи глиняні, кераміка. Але так як світ чогось любить це тримати у себе, це означає, що це символ добробуту. Ну, я не знаю, у нас в Україні також черепаху поважають, люблять її. А вона ще грає. Ну і на мис там пару нових є.
А трошки про свищики свої розкажіть.
А свищики, так, можна? Це свищики, так?
Це не просто свищики, це трошки музикальні. Це таке світло грає.
А там... якийсь голосніше.
В цьому ярмарковому різноманітті обов'язково мусила виникнути одна постать. І вона й виникла. Он, уже бачу, блискає скельцями окулярів над головами юрми. Підходимо ближче. Окуляри блищать ще різкіше, жовтіє якась модна панама, визивно біліє футболка з надписом «Nike Town». Такий собі передпенсійного віку рок-музикант чи заїжджий турист із Німеччини. Але це доля. Не в сенсі фатуму, а в розумінні прізвища. Ну, так уже сталося з чоловіком. Олекса Доля – етнограф за відділом виставок і народного мистецтва Музею народної архітектури та побуту України. І за сумісництвом – духовний батько всіх українських народних майстрів. Ну, принаймні тих, що збираються останніми роками у Києві. Хоч діє він не самотужки, певна річ.
Мені от уже кілька років підряд на День сім'ї і День захисту дитини Київська міська державна адміністрація проводить такі заходи на Хрещатику. Правда в тому, що дійсно на сьогодні у нас те, що пропонує ринок, те, що пропонує магазин, ця штучна, агресивна іграшка-лялька. Це переважно зброя, якісь там потвори, вампіри, якісь там робокопи, трансформери і все таке. А тут ми представляємо вироби народних майстрів з різних регіонів України. Тут і керамічна іграшка, і свистунці, і іграшковий посуд, тут і дерев'яна іграшка, і навіть там із соломи іграшка, з тканини лялька, мотанка традиційна. Максимально представляємо народну іграшку, тому що, в першу чергу, вона жива. Вона не є штучна, вона не є холодна, вона є тепла і жива, тому що кожен майстер туди вкладає часточку себе, роблячи своїми руками. На відміну від того, що робиться на конвейері, із екологічно шкідливої навіть для здоров'я дитини пластмаси, то тут дерево, чи солома, чи глина – це є абсолютно екологічно чистий матеріал. І потім вони всі добрі. Вони справжні, вони живі, вони добрі. Я бачу, як люди на це реагують. Нормально, так, як і має бути. Тому що, коли починалися перші такі виставки, мені казали, що, ну, розумієш, для сучасних дітей це буде нецікаво, бо сучасні діти – то вони інші. А діти абсолютно ще не є зіпсовані так, як дорослі. І в них відчуття отої краси, отої справжності, отої теплоти, воно в них живе. Я бачу, як діти біля кожного столика, біля кожного майстра зупиняються, хочу щось купити, хочу щось придбати, хочу щось таке мати. І є вже дійсно люди, які по кілька разів приходять сюди на Хрещатик на виставку. Хоч виставку іграшки ми вже проводимо не принципі, багато разів. От у Києві вже 5 років у музеї Шевченка, там у музеї архітектури.
Я, власне, хотів спитати, що раніше вона була у інших місцях, все-таки віддалених більш від центру, від мас людей. А те, що ви вийшли на Хрещатик, чи не говорить це про те, що як оця теза про те, що мистецтво повинно виходити на вулиці, що й ви йдете тим же шляхом?
Я абсолютно згоден з вами, тому що, знову ж таки, коли мені казали, що от воно буде нецікаво, кажу, давайте запропонуємо, покажемо людям. Давайте в тому ж іграшковому магазині покажемо і народну іграшку, і оцю фабричну. Хай людина вибирає, бо дитині ніхто не дає права вибору. А тут ми якраз даємо право вибору. Люди йдуть, вони навіть не знають, що тут є виставка, але в вихідні дні люди ходять по Хрещатику, гуляють, і вони можуть це побачити. Тому що не кожен із них піде у музей, не кожен з них піде в музей архітектури і побуту чи в музей Шевченка, може вони взагалі по музеях не ходять. А по Хрещатику вони гуляють. І от вони тут побачили цю іграшку ляльку, вони купили. Вони вже зацікавилися, вони познайомилися з майстром, вони вже другий раз прийдуть на іншу виставку, де він буде виставлятися. І тому я вважаю, що такі акції вони повинні бути і почастіше, не раз в рік на День захисту дитини. А може навіть от мені казали, що якби кожну суботу неділю тут на Хрещатику так виставляли іграшку і народне мистецтво, тому що це є, чим ми себе можемо представити в світі і показати не нашими політиками, нашими там державними мужами і діячами, тому що вони були, є, будуть, відходять, про них пам'ятають, про них забувають. А це є вічне. А іграшка вічна, так як і народне мистецтво, воно вічне.
Майстри можуть говорити скільки завгодно, але що ж думають про їхні вироби самі глядачі і потенційні покупці.
Якась символіка. Ну, тобто такого в універмагу не купиш?
Мабуть, так. Я думаю, що ні.
Я можу сказати, що це дуже грамотні народні твори вжиткового мистецтва із дуже високим смаком зроблені ляльки, котрі можна назвати берегинями. Янголи тут є, і дуже соломкі вироби дуже гарні. Ось майстриня.
Ось майстриня звідки?
Я з Києва, Варвара Прокопівна Мацелла. Займаюся лялькою більше 20 років. Роблю україночок. Хочу відродити українське мистецтво. Багато дуже цікавляться, як зроблено. Я показую, розказую. Буває так, що ціла група біля мене, і я розказую, показую, і вони потім роблять, і деякі навіть кажуть, ми вже вашу лялечку зробили.
Так, справді, більшість майстрів, попри всю їхню народність і органічність, не схожі на персонажів, скажімо, з картини Пимененка «Ярмарок». Ніяких тобі хівр і захмелілих солопіїв-черевиків. Втім, за віком вони все ж таки належать до людей старших. А як же молодь? Тобто, чи є ті, кому майстри передадуть традицію? Підходимо до гурту молоденьких дівчаток.
Ну, я взагалі на цей гурток прийшла займатися, коли мені було років 11, я була в 6 класі. Зараз я вже майстер пісенкарства, вступаю в спілку. От, і прозаймалася вже більше 10 років на цьому гуртку. І дуже вдячна Зої Вікторівні за те, що вона навчила мене.
Перепрошую, дівчата, або вас зацікавили, я бачу писанки.
Просто гарна річ, красива дуже. Ну, я колись була мала, то пробувала, а зараз хочу зновитися.
А ви дозволяєте, так? Да? Тобто не тільки продаєте, а й показуєте, як?
Так, да, все розповідаємо. Як робити все, всю технологію, тобто ні від кого нічого не ховаємо.
Ну, це складно?
Ні, нічого складного нема, просто треба мати бажання і трошки наполегливості.
Є на нинішньому ярмарку і своєрідні ноу-хау.
Що це таке? Розкажіть.
Це не нове, це дуже старе, тому що це наша історія, наша традиція. Проблема в тому, що наші люди нашу культуру дуже забули, тому я хочу, щоб вони приходили, бачили і щоб вони цим користувалися. Це набір для хрещення дитини з трьох предметів. Є сорочка, маленький головний уборчик такий і пелюночка із християнською символікою, обереги.
Тобто це так раніше було, така традиція, так?
Так, це я читала літературу, шукала, в що одягалися наші люди, які були наші традиції, і я хочу, щоб наші, мої українці, мої співвітчизники також були причетні до нашої історії, до нашої культури, щоб вони теж цими речами користувалися.
А як ви вважаєте, потрібні отакі ярмарки, отакого народного ужиткового мистецтва?
Звичайно, хоч кожен день. Перш за все, людям треба спеціально в музей йти, тут музей під відкритим небом. Наступні народні умільці, мабуть, вони покажуть, як вони всі створюють всі наші національні святині. Кожен день.
Павло Вольвач, Вітанова з Хрещатика.
Ось таке вийшло у нас нове життя із вулиці.